20เสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคมอันสงัดเงียบทรงพอพระทัยประทับบำเพ็ญเพียรที่นั่นพระมหาบุรุษทรงอำลาท่านคณาจารย์ทั้งสองแล้วออกจากที่นั่นแล้วเสด็จจาริกแสวงหาที่สำหรับทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อทดลองทุกขกิริยาที่คนสมัยนั้นนิยมทำกันแล้วเสด็จไปถึงตำบลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตแขวงมคธเหมือนกันมีนามว่าอุรุเวลาเสนานิคมอุรุเวลาแปลว่ากองทรายเสนานิคมแปลว่าตำบลหมู่บ้านพื้นที่ตำบลแห่งนี้เป็นที่ราบรื่นมีแนวป่าเขียวสดเป็นที่น่าเบิกบานใจมีแม่น้ำเนรัญชลาน้ำไหลใสสะอาดมีท่าสำหรับลงอาบมีหมู่บ้านตั้งอยู่โดยรอบไม่ไกลเกินไปและไม่ใกล้เกินไปเหมาะสำหรับเป็นที่อาศัยเที่ยวบิณฑบาตของนักบวชบำเพ็ญพรตอุรุเวลาเสนานิคมถ้าจะเรียกอย่างไทยเราก็คงจะเรียกได้ว่าหมู่บ้านกองทรายหรือหมู่บ้านทรายงามอะไรทำนองนั้นคัมภีร์อรรถกถาชื่อสมันตะปสาธิกาเล่ม3ซึ่งพระพุทธโคสาจารย์ชาวอินเดียสมัยหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเป็นผู้แต่งได้เล่าประวัติกองทรายที่ตำบล นี้ไว้ว่าในอดีตสมัยที่นี่เคยเป็นที่บำเพ็ญเพียรของพวกนักพรตจำนวนมากนักพรตที่มาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งระเบียบข้อบังคับปกครองกันเองไว้ว่าความผิดของคนที่แสดงออกทางกายและวาจานั้นพอมองเห็นได้ส่วนทางใจไม่มีใครมองเห็นเลยใครจะคิดผิดคิดชั่วอย่างไรก็มองไม่เห็นลงโทษว่ากล่าวกันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดคิดชั่วเช่นเกิดอารมณ์ความใคร่ขึ้นมาเมื่อใดแล้วก็ขอให้ผู้นั้นลงโทษตัวเองโดยวิธีนำบาตรไปตักเอาทรายมาเทกองไว้1คน1ครั้งครั้งละ1บาทเป็นการประจานตัวเองให้คนอื่นรู้ด้วยเหตุนี้ภูเขากองทรายหรืออุรุเวลาซึ่งเสมือนหนึ่งอนุสรณ์แห่งกองกิเลสของพระฤาษีเก่าก่อนจึงเกิดขึ้นสมัยพระพุทธเจ้าบริเวณตำบลบ้านแห่งนี้ยังเรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมแต่มาสมัยหลังกระทั่งทุกวันนี้เรียกบริเวณตำบลแห่งนี้ว่าพุทธคยาซึ่งปัจจุบันวัดไทยพุทธคยาก็ตั้งอยู่ที่นั่นพระมหาบุรุษทรงเลือกตำบล นี้เป็นที่บำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งเป็นบททดลองอีกบทหนึ่งว่าจะเป็นทางตรัสรู้หรือไม่